Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susadai Praimit Nasdap Chiti Mitrai, Piratatini Washington, Khnyom Sok Khamara Som Swakum Praimit, Dai Bak Sdap Kamitip Sai Tam, Vachu Rabah VOA, Nau Prit Ngai Sok, ទី14ខែមីនាឆ្នាំ2025ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោកពូទីនថាលោកគ្រប់គ្រងបទឈប់បាញ់គ្នាក៏ប៉ុន្តែត្រូវរៀបចំឯកសារឲ្យលម្អិតថែមទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំព្រមមានអឺរ៉ុបពីការយកពន្ធគយលើសូរ៉ាចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់បញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំដាក់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញចូលធ្វើការវិញតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានសម្ដែងនូវការគាំទ្រសំណើនៃបទឈប់បាញ់គ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីជាមួយអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថានឹងត្រូវរៀបចំឯកសារឲ្យលម្អិតថែមទៀតលោក Putin បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាយើងយល់ព្រមជាមួយសំណើនោះដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងបានបន្តពីការសន្មតថាបាត់ឈប់បាញ់គ្នាគួរតែនាំទៅកាន់សន្តិភាពថិតថេរមួយនិងដកចេញឫសគល់នៃវិបត្តិនោះលោកពូទីនបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំប្រហែលត្រូវទូរស័ព្ទលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយមានការពិភាក្សាមួយជាមួយនឹងលោកនៅឯសេតវិមានវិញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាវានឹងคลายទៅជាការខកចិត្តមួយប្រសិនបើរុស្ស៊ីច្រានចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាយើងចង់ឃើញបាត់ឈប់បាញ់គ្នាមួយមកពីរុស្ស៊ីសេចក្តីលំអិតដ៏ច្រើនរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់ព្រាត់ពិតជាត្រូវបានពិភាក្សាគ្នាហើយឥឡូវនេះយើងនឹងឃើញថាតើរុស្ស៊ីទៅដល់ចំណុចនោះឬទេហើយប្រសិនបើអត់ទេវានឹងคลายទៅជាការខកចិត្តខ្លាំងបំផុតមួយនៅពេលនេះសម្រាប់ពិភពលោកកាលពីដំបូងជំនួយការទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាម្នាក់របស់លោកពូទីនបានច្រានចោលសំណើឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល30ថ្ងៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកនិយាយថាសំណើឈប់បាញ់គ្នាគ្រាន់តែផ្ដល់នូវការពន្យារពេលខាងយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបណ្ដោះអាសន្នពីការប្រយុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Steve Witkoff បានទៅដល់រដ្ឋធានីមូស្គូដើម្បីជួបជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីស្ដីពីសំណើនៃបទឈប់បាញ់គ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Yuri Yushchenko អ្នកជំនួយការប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកបានធ្វើការតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយនឹងលោក Mike Wolf ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយទៀតថាពួកអស់លោកបានព្រមព្រៀងគ្នាថាការតាក់ទងទាំងនោះនឹងនៅតែជាការសម្ងាត់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបគ្នានៅដើមសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីបង្ហាញផែនការនៃបទឈប់បាញ់គ្នាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky បានស្វាគមន៍ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអ៊ុយក្រែនប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់បទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល30ថ្ងៃដោយដែលត្រូវបានស្នើដោយភាគីអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានគម្រាមសហភាពអឺរ៉ុបពីការយកពន្ធចំនួន 200% លើសូរ៉ាដូចជាស្រាសំប៉ាញនិងសូរ៉ាផ្សេងៗទៀតដែលផលិតដោយប្លុកដែលមានប្រទេសចំនួន27បន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានយកអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការយកពន្ធកយ៉ាងខ្លាំង 50% លើស្រាវីស្គីដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social របស់លោកថាសហភាពអឺរ៉ុបជាអាញាធរមួយដែលមានអរិភាពនិងរំលោភការយកពន្ធគយខ្លាំងបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1993សម្រាប់គោលបំណងតែមួយគត់គឺកេងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានតតាំងនឹងការសងសឹកលើពន្ធគយទៅវិញទៅមកជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗបំផុតរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសមិចស៊ិកកាណាដាចិននិងសហភាពអឺរ៉ុប នៅក្នុងអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរថ្នាំញៀនជាពិសេសថ្នាំញៀន Fentanyl ពីប្រទេសមិចស៊ិកកាណាដាចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតបិទកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅបរទេសហើយរើទីតាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតការងារកាន់តែច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានយកពន្ធគយលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមកពីប្រទេសចំនួន35ដែលរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបផងសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការសងសឹកភ្លាមៗដោយការយកពន្ធគយលើការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃ28,000,000,000ដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលកាណាដាបានដាក់ពន្ធគយថ្មីលើការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃដល់ទៅ 20,700,000,000 ដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅផ្នែកខាងជើងវិធានការថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងអនុវត្តមិនត្រឹមតែលើផលិតផលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមទេប៉ុន្តែក៏យកពន្ធគយលើវិញ្ញាណភ័ណ្ឌរបស់របរប្រើប្រាស់នៅផ្ទះនិងទំនិញកសិកម្មម៉ូតូស្រាវីស្គីអាមេរិកាំងហើយខោខូវប៊យក៏នឹងរងការយកពន្ធគយដែរដូចជាអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំដែលមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021ចៅក្រមសហព័ន្ធរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យក្រសួង6របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បុគ្គលិកដែលទើបជួលថ្មីឲ្យត្រូវបណ្ដេញចេញនោះឲ្យចូលធ្វើការងារវិញក្រោយពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញពីការងារសហព័ន្ធដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការសម្រេចដែលធ្វើឡើងដោយចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក William Alsop ក្នុងអំឡុងនៃសវនាការនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco គឺអនុវត្តចំពោះក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនក្រសួងកសិកម្មក្រសួងធម្មពលក្រសួងអូសានជាតិនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Alsop កាលពីខែមុនបានរៀបរៀងជាបន្តអសនដល់ការិយាល័យធនធានមនុស្សនៃក្រសួងចាត់ចែងបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធកុំឲ្យក្រសួងទាំងនោះបណ្ដេញបុគ្គលិកបណ្ដេតចេញពីការងារក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធនៅពេលនោះចំពោះតម្រូវការឲ្យពួកបុគ្គលិកដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារទទួលបានការងារត្រឡប់មកវិញបុគ្គលិកបណ្ដេតជាទូទៅបានបម្រើការងារតិចជាង1ឆ្នាំថ្មីបើបុគ្គលិកបណ្ដេតសហព័ន្ធខ្លះបម្រើការងារយូរជាងនោះក៏ដោយពួកគេមានការការពារតិចតួចជាងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅពួកគេអាចត្រូវបណ្ដេញចេញដោយសារតែលើបញ្ហាមិនបានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះលោកចៅក្រមអូសូហ្វបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាក្រសួងចាត់ចែងបុគ្គលិកឬហៅថា OPM មិនអាចមានអំណាចដើម្បីបញ្ជាឲ្យបណ្ដេញបុគ្គលិកចេញពីការងារទេហើយមានភ័ស្តុតាងថាខ្លួនបានបញ្ជាមិនត្រឹមត្រូវឲ្យបញ្ឈប់បុគ្គលិកនៅឯក្រសួងចំនួន6លោកមិនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួង16ផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់សហជីពនិងអង្គការមិនយកកម្រៃត្រូវដាក់បុគ្គលិកចូលធ្វើការវិញនោះទេកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីបង្រួមរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដឹងកាន់តែច្បាស់ឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សដែលជាពេលកំណត់សម្រាប់ក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជូនផែនការសម្រាប់ការបញ្ឈប់បុគ្គលិកទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី2និងដើម្បីកាត់បន្ថយថវិកាន ៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករកស៊ីសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធពិភាក្សាពិបាករកប្រាក់ចំណូលគណៈបំណុលកើនឡើងអេស៊ីបបង្ហាញផែនការសម្រាប់អនាគតហ្គាហ្សាគណៈដែលអ៊ីស្រាអែលប្រមានទូនាទីរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រកាន់តឹងរឹងក្រុងបង្កើតអាញាធរដើម្បីបំលាស់ទីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចេញពីហ្គាហ្សាឲ្យអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគិតចាប់តាំងពីក្រោយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានមើលឃើញថាស្ថានភាពរោគចំណូលរបស់អ្នកប្រកបរបរក្នុងវិស័យនេះនៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងនៅឡើយ ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមួយចំនួនបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះចំណូលរបស់ពួកគេបានបន្តថយចុះខណៈតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារកើនឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋត្បិតត្បៀតការចំណាយរបស់ខ្លួនលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អាជីវករនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមួយចំនួនបានថ្លែងពីផលវិបាកនៃការរកប្រាក់ចំណូលដែលបន្តថយចុះគណៈពួកគេកំពុងជាប់បំណុលធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA លោកវ៉ាន់ពៅប្រាប់ VOA នាពេលថ្មីៗនេះថាអ្នករកស៊ីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបាននឹងកំពុងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលយ៉ាងគំហុកហើយខ្លះបានបាត់បង់របរដូចជាអ្នកលក់ដូរនៅជុំវិញមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងកន្លែងមួយចំនួនទៀតដែលអាជ្ញាធរមានតម្រូវការរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រសើរជាងមុន
សពថ្ងៃនេះគាត់បាននិយាយពីប្រាក់ចំណូលมันអាចមានតលយៈភាពទៅនឹងការសងទៅលឹងធនាគារវិញទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងកន្លែងគាត់លក់មួយចំនួនដូចផ្សារមួយចំនួនត្រូវបានតកែគេរុះរើផ្សារទៅអាតម្លៃតោធ្លាប់ទិញហ្នឹងវារឹតតែធ្ងន់ធ្ងរអត់មានលុយបង់ថ្លៃតោឬអីជាដើម
បើតាមលោកវ៉ាន់ពៅអ្នករកស៊ីសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធស្ទើរតែ 100% បានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយខ្លះទៀតខ្ចីបុលពីឯកជនបន្ថែមលើបំណុលដែលមានស្រាប់អ្នកស្រីខុនស៊ីដែតអ្នកលក់ដូរត្រីនៅផ្សារគីឡូម៉ែត្រលេខ6ឬផ្សារឆេកូក្នុងខណ្ឌរសេកៅបានក៏សម្គាល់ថានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការលក់ដូរជួបការលំបាកខ្លាំងដោយសារមិនសម្បូរអតិថិជនដូចមុន
ជាពាក់គេក៏ជាពាក់គេហើយកូនរៀនសូត្រផងអីផងហើយរើអត់បានអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃលំពឹងថាយើងនឹងឲ្យអ្នករើលុយគ្រប់គង់ពួកគាត់ហើយសម្រាប់ចំណាយអីប្រចាំថ្ងៃដល់យើងរើអត់បានអញ្ចឹងវាពិបាក
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកស្រីលៀងលីហួយមើលឃើញពីស្ថានភាពនៃការលក់ដូរដែលចំណូលកាន់តែធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅឆ្នាំ2025នេះគ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានរអ៊ូរទាំនឹងការពិបាករុកលុយ
អញ្ចឹងទៅយើងទៅរកអីអ្នកធ្វើការប្រចាំខែនៅគេល្អថាលុយចាយអត់គ្រប់មកទិញអីវ៉ាន់យើងពេលខ្លះគ្នាខ្វះខាតមកជឿយើងដាក់ខែយើងហ្មងតើបានបើកលុយបានយកមកសងបន្តអញ្ចឹងណាបងអត់មានលុយសូវមានលុយទិញទេ
អ្នករត់ម៉ូតូកង់3លោកហ៊ឿនស៊ីណែតបានសង្កេតឃើញការកើនឡើងថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារដែលខ្ពស់ជាងប្រាក់ចំណូលដែលលោករកបាន
សម្រាប់ទំនិញថាវាទីឡើងទីផ្សារវាឡើងហូបតែផ្នែកប្រាក់ចំណូលយើងវាតាមវាប្រសិទ្ធិធ្លាក់ចុះវិញផ្នែកទំនិញនៅទីផ្សារបែរជាឡើងអញ្ចឹងវាប្រហែលណា
អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO បានបញ្ជាក់ដឹងកន្លងមកថានៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកពឹងផ្អែកចំណូលនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានចំនួនជាង7.5 លាននាក់នេះបើតាមប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA លោកវ៉ាន់ពៅលោកវ៉ាន់ពៅបានឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកពឹងផ្អែកលើចំណូលដែលបានមកពីរបរនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានចុះបញ្ជីក្នុងបេឡាសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបានកំពុងពើប្រទះនឹងការលំបាកក្នុងការរកចំណូលគណៈស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវអំណោយផលគិតចាប់ពីពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនដល់អ្នករកស៊ីសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងរកវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យទេសចរណ៍កម្រើកឡើងវិញ
ខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាពិសេសគួរតែរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាឧបត្ថម្ភធនទៅដល់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលខ្វះធនហើយមួយទៀតត្រូវតែរៀបចំកន្លែងប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មសម្រាប់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យមានភាពសមរម្យនិងរដ្ឋមានគោលនយោបាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដើម្បីឲ្យពួកយើងបានអាស្រ័យផលជាមួយភ្ញៀវទេសចរផងបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអូនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយដើម្បីជួយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាការជួយបញ្ចូលអ្នកមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចទៅក្នុងប្រព័ន្ធដោយស្របច្បាប់និងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដល់ពួកគេជាដើម
កន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកកម្ពស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតាមរយៈការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអាចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងលឿនបានលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចក៏ដូចជាអាជីវកម្មឯករាជ្យនានាក្នុងការចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដោយសារច្បាប់ បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចតាមរយៈធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការប្រាក់ទាបសម្រាប់សម្រួលដល់ដើមទុនរបស់បងប្អូនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ចូលកម្មករនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទៅក្នុងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសង្គមផ្ដល់វិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យក៏ដូចជាយុវជនមកពីសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យពួកគេមានជំនាញនឹងទទួលបានការងារដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារគិតចាប់តាំងពីក្រោយមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនរួមមានការកើនឡើងបំណុលជាបន្តបន្ទាប់ការដណ្ដើមមុខរបរពីជនបរទេសកង្វះភ្ញៀវទេសចរការប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាញឹកញាប់និងការជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដោយសារប្រឹងធ្វើការហួសកម្លាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវុនពៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋអារ៉ាប់បានអនុម័តផែនការអេស៊ីបសម្រាប់អនាគតតំបន់កាហ្សាហើយបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្រផែនការនេះអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់មិនត្រូវមានតួនាទីក្នុងអនាគតតំបន់កាហ្សាទេអ្នកស្រី Linda Grasten រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Jerusalem ហើយលោកប៊ុនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈអនាគតបាត់ច្បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលគេចាត់ទុកថាជាភេរវករនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលនោះមេដឹកនាំអារ៉ាប់បានប្រជុំនៅទីក្រុងកែកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាពិភាក្សាអំពីអនាគតយូរអង្វែងរបស់កាហ្សាផែនការដែលស្នើឡើងដោយអេស៊ីបអនុម័តដោយមេដឹកនាំអារ៉ាប់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះអំពាវនាវឲ្យអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដើរតួនាទីឈានមុខក្នុងការកសាងតំបន់កាហ្សាឡើងវិញរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការអ្នកបច្ចេកទេសប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យផែនការនេះស្នើឲ្យមានកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកាហ្សារយៈពេល6ខែតែមិនរាប់បញ្ចូលការរំសាយអាវុធរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាការទាមទារចម្បងរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋបាលអាមេរិកនោះទេលោក Jason Baskin អតីតអ្នកចរចាអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់នៅខាងក្រៅតំបន់កាហ្សាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្រើនខែមកហើយថាពួកគេសុខចិត្តបោះបង់ការគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាដើម្បីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបច្ចេកទេសស៊ីវិលនិងវិជ្ជាជីវៈគ្មានបាក់ពួកប៉ុន្តែបញ្ហាទាក់ទងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ដែលមិនបានដោះស្រាយគ្រប់គ្រាន់គឺអាវុធនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ពួកគេ
មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោក Sami Abu Suri និយាយថាក្រុមលោកមិនទម្លាក់អាវុធទេហើយថាគំនិតនេះមិនអាចចាប់ផ្ដើមបានទេលោកបាស្គីនថាបើគ្មានជំរឹះផ្សេងក្រុមហាម៉ាស់នឹងដណ្ដើមទឹកដីនៅកាហ្សាលោកថ្លែងថា
My fear is that since there is basically no one of the Hamas political leadership left in Gaza
ខ្ញុំបារម្ភត្រង់ថាដោយសារជារួមគ្មានមេដឹកនាំនយោបាយហាម៉ាស់នៅសល់ក្នុងកាហ្សាហើយមេដឹកនាំយោធាចាស់ចាស់ភាគច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលក្នុងសង្គ្រាមមនុស្សដែលឥឡូវនេះថាខ្លួនកាន់អំណាចគឺជាមន្ត្រីវ័យក្មេងចំនួនទី2ទី3ទី4ដែលមានលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុជ្រើសរើសកម្លាំងថ្មីផ្ដល់ឲ្យពួកគេ200ដុល្លារឯកសណ្ឋាននិងកំភ្លើងម្ដងទៀត
មេដឹកនាំអារ៉ាប់ទាំងអស់នៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងកែយល់ស្របថាផែនការលោកត្រាំដែលបង្កើតកាហ្សារីវរីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់កាប់តំបន់កាហ្សានិងឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន2លាននាក់ចាក់ចេញទៅប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតនោះគឺមិនអាចទទួលបានទេពួកគេនិយាយថាប្រជាជនកាហ្សាត្រូវនៅកាហ្សាទោះបីជាមានការបំផ្លិចបំផ្លាញជាទូទៅដោយសង្គ្រាមរយៈពេល16ខែក៏ដោយផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានទទួលយកផែនការលោកត្រាំហើយមិនបានស្នើជំរើសផ្សេងទេអ្នកវិភាគអ៊ីស្រាអែលខ្លះនិយាយថាមានជំរើសសម្រាប់អភិបាលកិច្ចប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យលោក Jonathan Rino ជាប្រធានផ្នែកសិក្សានយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ba'ilan ថ្លែងថា
In place of Hamas would come a non-corrupt moderate figure from the Palestinian
អ្នកជំនួសក្រុមហាម៉ាស់គឺឥស្សរជនប៉ាឡេស្ទីននិយមកណ្ដាលមិនពុករលួយដែលគ្រប់គ្រងក្រោមឆ័ត្រអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែមិនមែនកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ដោយអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ West Bank ដែលពុករលួយខ្លាំងអភិបាលកិច្ចខ្សោយនិងនៅតែជ្រុលនិយមនោះទេមនុស្សបែបនេះមានម្នាក់គឺលោក Salam Fayyad
លោក Salam Fayyad ជាសេដ្ឋវតូនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺជាអ្នកឯករាជ្យហើយបានជាប់ទាក់ទងអំពើពុករលួយដែលគេសង្ស័យរបស់ប៉ាឡេស្ទីននោះទេលោកក៏មានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលតំណងជាផ្ដាល់មន្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់មួយផ្នែកនៃការកសាងកាហ្សាឡើងវិញដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថានឹងចំណាយអស់ជាង50,000,000,000ដុល្លារ កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអារ៉ាប់បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលខុសត្រូវជារួមសម្រាប់ការកសាងតំបន់កាហ្សាឡើងវិញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុច follow សូមអរគុណ
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរឹងស្វាគមន៍ផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសម្រាប់អនាគតកាហ្សាដែលអំពាវនាវឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2.3 លាននាក់ចេញពីតំបន់នេះពួកគេថាការចូលទៅរបស់អាញាធរមិនបានបំពានច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេប៉ាឡេស្ទីនច្រានចោលផែនការនេះអ្នកស្រី Linda Grustin រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមស្ដាប់និយម Children of Israel នៅសភា Knesset បានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយដើម្បីគាំទ្រផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការបដូរទីតាំងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2.3 លាននាក់ចេញពីកាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ៊ីស្រាអែលលោក Bezalel Smotrich ថ្លែងថាលោកកំពុងបង្កើតអាជ្ញាធរផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យពួកប៉ាឡេស្ទីនចេញពីកាហ្សាលោក Smotrich ថ្លែងថា
וכל שקל שנשקיע בעידוד הגירה יעלה לנו הרבה פחות מעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להילחם תקציב
រាល់ការចំណាយលើការផ្លាស់ទីនឹងតិចជាងការប្រយុទ្ធគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាវិការនឹងមិនមែនជាឧបសគ្គក្នុងផែនការនេះទេវាមិនមែនគ្រាន់តែជាផែនការប៉ុណ្ណោះទេវានឹងជាការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅមជ្ឈមបូព៌ានឹងអ៊ីស្រាអែល
សមាជិកក្រុមគ្នាសិតលោក Simcha Rothman ថាផែនការប្ដូរលំនៅនឹងធ្វើបានជាងសំណើដោយអេស៊ីបនិងអង្គការអារ៉ាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនដឹកនាំកាហ្សាដោយគ្មានការរំលាយក្រុមហាម៉ាស់ដែលអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មលោក Rothman ថ្លែងថា
People will say let's rehabilitate Hamas let's give Hamas
អ្នកដែលថាឲ្យពួកហាម៉ាស់ទៅកសាងនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមនេះកសាងកម្លាំងឡើងវិញហើយអ្វីគាត់ថានេះជាដំណោះស្រាយល្អអត់ទេវាគ្រោះថ្នាក់ដល់កាហ្សាដល់អ្នកនៅកាហ្សានិងគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិភាពតំបន់នេះ
ពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ស្ដាមនិយមជ្រុលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ Land of Israel ថ្លែងថាការជំរុញដោយផ្លាស់ទីពីតំបន់សង្គ្រាមមិនបានបំពានច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេលោក Eugene Kontorovic អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងវេទិកាគោលនយោបាយ Kohelet ថ្លែងថា
We know that in time of war there are refugees from Afghanistan millions of refugees
យើងដឹងថាពេលមានសង្គ្រាមនឹងមានជនភៀសខ្លួនមានជនភៀសខ្លួនរាប់លានពី Afghanistan សេរីនិងអ៊ុយក្រែនទាំងនេះគេមិនហៅថាការបោកសម្អាតជាតិសាសន៍នោះទេការបង្កើតជនភៀសខ្លួនបែបនេះมันអាចកើតឡើងដោយចេតនានោះទេប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ត្រូវបានរារាំងដោយសារតែវាជាផលវិបាកនៃសង្គ្រាមនោះទេ
តំណាងអង្គការសេរីនិយមអ៊ីស្រាអែលមិនយល់ស្របនោះទេអ្នកស្រី Hagit Ofran សហនាយិកាគម្រោង Ceremon Watch នៃចលនា Peace Now ថ្លែងថា
This is not voluntary removal of people it's displacement
នេះមិនមែនជាការបណ្តេញមនុស្សចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តទេនេះជាការផ្លាស់ទីឬផ្ទេរវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងអសិលធម៌បើអ្នកធ្វើឲ្យជីវិតនរណាម្នាក់វេទនាហើយនិយាយថាពួកគេចង់ចាកចេញនោះវាមិនមែនពួកគេស្ម័គ្រចិត្តចាកចេញទេ
មនុស្សជាច្រើននៅកិច្ចប្រជុំគណេសិតអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលបង្កើតឡើងវិញការតាំងទី21របស់ជនជាតិជីវីវនៅកាហ្សាស្ទ្រីបដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញកាលពីឆ្នាំ2005ពេលជនជាតិជីវីវដកខ្លួនចេញពីដែនដីនោះដោយឯកតោភាគីអ្នកស្រី Daniela Weiss មានដឹកនាំចលនា Ceremon Movement និងជាអ្នកតាំងលំនៅជីវីវជាយូរមកហើយថ្លែងថាអ្នកស្រីបានត្រៀមខ្លួនហើយដើម្បីចូលទៅរស់នៅតំបន់កាហ្សាវិញអ្នកស្រីថ្លែងថា
The people of Israel are ready
ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីធ្វើតាមគំនិតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងការផ្លាស់ទីលំនៅអ្នកនៅកាហ្សាចេញស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រៀមខ្លួនរៀបរាល់ដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ចលនា Zionism ដើម្បីនាំជនជាតិជីវីចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាទាំងមូលផងដែរ
ខណៈគំនិតតាំងទីរបស់ជនជាតិជីវីវនៅកាហ្សាមិនទំនងកើតឡើងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនយល់ស្របថាក្រុមហាម៉ាស់មិនគួរមានទួនាទីនាពេលអនាគតហើយអ្នកខ្លះជឿថាវិធីល្អបំផុតគឺត្រូវធានាថាបណ្ដឹងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនភាគច្រើនចេញពីតំបន់កាហ្សាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 និងការផ្សាយតាមវិទ្យុជាបន្តបន្ទាប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអស់ពេលវេលាដើម្បីអនុម័តការបន្តសេចក្តីសម្រេចសម្រាប់រយៈពេលខ្លីឬ CR ដែលនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលក្រោយថ្ងៃទី14ខែមីនានេះលោកចនឈូនមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយនៅសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់សម្រេចថាតើពួកគេនឹងគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាដែលបានបញ្ជូនមកពីរដ្ឋសភាដែរឬទេបើពុំដូច្នោះទេវានឹងត្រូវបិទរដ្ឋាភិបាលរហូតមកទល់ពេលនេះវាហាក់ដូចជាពួកគេមានគម្រោងបិទរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាតម្រូវឲ្យមានសម្លេងឆ្នោត60សម្លេងសម្រាប់ការអនុម័តនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមានន័យថាពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវការសម្លេងឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងតិច8សម្លេងដែរមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចគឺលោកឈុកឈូមឺបានអំពាវនាវឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តកំណែថ្មីថ្មីនៃសេចក្តីសម្រេចសម្រាប់រយៈពេលខ្លីឬ CR ដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានតាក់ទិននៅក្នុងការចរចាលោកឈូមឺបាននិយាយនៅក្នុងសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាការផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានជ្រើសរើសមេគាគណៈបកតែមួយធ្វើសេចក្តីព្រៀងដោយគ្មានការដាក់បញ្ចូលយោបល់ពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2និយាយថាករណីនៃជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបបានកើនឡើងទ្វេដងកាលពីឆ្នាំទៅដែលមានចំនួនជាង 127,000 ករណីដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997ដែលមានចំនួនជាង 1/3 នៃករណីជំងឺនេះកើតឡើងក្នុងពិភពលោកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៃមូលនិធិរបស់កូម៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងការិយាល័យអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកណ្ដាលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាកុមារដែលស្ថិតនៅក្រោមអាយុ5ឆ្នាំមានចំនួន 40% នៃករណីក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបរបស់អង្គការ WHO ដែលគ្របដណ្ដប់ប្រទេសចំនួន53សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាករណីជំងឺកញ្ជ្រឹលជាងពាក់កណ្ដាលតម្រូវឲ្យចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារហូតមកទល់ថ្ងៃ6ខែមីនានៃឆ្នាំនេះការស្លាប់ទាក់ទិននឹងជំងឺកញ្ជ្រឹល38នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook និងតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9,335 និង 11,675 kHz ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:00 យប់សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.